Tårnet af Richard Martin Stern. På dansk ved Mogens Boisen. Fortalt af Kasper Holten for Lindhardt og Ringhof. Første del. Kapitel 1. 09.00 til 09.33. De bevægelige afspærringer havde ligget stablet på pladsen foran tårnet siden daggry hin fredag morgen. Nu var kommunale funktionærer færd med at stille dem op i rette linjer.
Sekretær.
Endnu havde ingen tilskuer indfundet sig. Himlen var klar, blå, grænseløs. En mild havbrise viftede ind over pladsen med frisk duft af salt. Flagene bølgede lidt fra stængerne. To betjente, der ville komme flere i løbet af den næste time, stod ved buegangen. Vi har gudskelov ingen politiske problemer i dag, sagde politibetjent Shannon. Han rystede på hovedet. Det er både synd og skam, for uden et fordømt tidsspilde, sådan som visse mennesker her i landet hisser sig op over politiske spørgsmål. Han kiggede op ad den gigantiske strålende bygning. Den rækker næsten til himlen, sagde han, højt op over menneskenes små kævlerier. Når man hører, der skulle man tro, at alle irlændere var eje gode og tålmodige mennesker, der ikke kunne drømme om at gøre en kat fortræd, sagde politibetjent Barnes. Barnes var nære, havde taget eksamen i samfundsvidenskab og stod på tur til avancement til overbetjent, og han regnede med i hvert fald at blive politikommissær en skønne dag. Jeg synes ellers ikke lige frem det er bønnemøder, I holder derovre i Ulster. Irerne laver kun ballade, når de bliver provokeret, sagde Shannon med et godmodigt smil. Øv, hvor skal de hen? De sidste ord galt en mand, der senere viste sig at hedde John Connors. Han havde en værktøjstaske i hånden. Ved afhøringerne udtalte Barnes og Shannon samstemmende, at han var i arbejdstøj med blank beskyttelseshjelm af aluminium, og at han var storsnudet, sådan som faglærte arbejdere kan have tilbøjelighed til at være, når de skal svare på dumme spørgsmål. Ja, hvor tror de? Må ikke ind? Connors stansede og smilede medlidende. Medmindre de forbyder det. Der var en udfordring i det sidste ord. Der arbejdes jo ikke i dag, sagde Barnes. Det ved jeg. Hvad vil de så? Connors sukkede. Jeg er sgu ligge hjemme i min seng. Alle andre har fri, mens de fine folk holder taler og drikker champagne op i toppen. Og her er jeg, fordi mester ringede og gav mig besked på at køre hen i en helvedes fart. For at gøre hvad? Det var stadig Barnes. Jeg er elektriker, sagde Connors. Vil de være i stand til at forstå, hvad jeg skal lave, hvis jeg forklarede dem det? Sandsynligvis ikke, tænkte Barnes. Men det var ikke det afgørende. Det afgørende var de givende ordre, eller rettere sagt, en manglende forholdsordre. Du og Shannon kan gå derhen og holde øje med det hele, havde vagthavende overbetjent sagt. Der bliver sat afspærringer op, og vi regner ikke med uro af nogen art, men... Overbetjenten er trukket på skuldrene med et udtryk, der sagde så meget som, man kan jo aldrig vide. Og det kunne man faktisk ikke. Når mange mennesker var samlet, var der altid mulighed for, at der pludselig kunne blive ballade. Vist så, de skulle jo nok holde øje med det hele, men i denne ordre lå der ikke noget om, at man skulle forhindre en arbejder i at passe sit job. Har de en fagforeningsbog? Spurgte Barnes venskabeligt. Jeg kan ikke indse, at det rager dem, men selvfølgelig har jeg det, svarede Connors. Han tog sin tegnebog op og viftede med den. Hvis den indeholdt en fagforeningsbog, kunne man i hvert fald ikke se den. Var der ellers noget? Shannon var ved at blive irriteret. Lad ham bare gå. Alligevel tøvede Barnes. Som han senere sagde under afhøringerne, havde han ingen grund til denne tøven, bare en fornemmelse, og dispositioner, der kun byggede på fornemmelser, var altid mistænkelige. Nu synes jeg sgu, de skal tage og finde ud af, hvad de egentlig vil, sagde Connors. Det koster mester penge, at jeg står her og glor. Glid, sagde Shannon, som var blevet rød i hovedet. Han så på sin kollega. Vi har ikke ordre til at holde folk væk, Frank. Lad bare det dumme svin gå. Det kan være, han får et stød, så han kreperer af det. Sådan husker han denne ordveksling og refererede den senere. Datoen på indvielseshøjtiden var fastsat flere måneder i forvejen. Sådan må det være, for der kom gæster fra en lang række af de amerikanske enkeltstater, ikke mindst på hovedstaden, samt fra FN, presse, fjernsyn, store organisationer osv. I Nat Wilsons kontor, hvor væggene var dækket af tegninger af den store bygning, sagde Will Giddings: "Der er mindst 50 ting, jeg gerne ville rette lidt på. Snarere 100. Ditto, ditto, sagde Nat. Og det var så sandt, som det var sagt. Man lever med et stort arbejde i overvis, og som når en maler ved at fuldføre et lærred, ser man hister her steder, hvor man gerne vil rette eller forbedre. Men i dag var der ikke tid. Det ærger mig, at vi skal have hele den bande rende i dag, sagde Giddings. Sagen er, at vi er ikke færdige. Det ved både du og jeg. Nå, hvad så, sagde Nat. Han var den yngste af de to, ingeniør og arkitekt, middelhøj, solid, en mand, der ikke var det at bringe ud af fatning. Du kan ikke se det for dig, sagde Giddings. 125. etage, lige under masten. Drinks, lykønsninger, udsigt over mange 100 kvadratkilometer vand og land, og ingen mulighed for at udsætte det, bare fordi det er så fordømt fine folk, der kommer. Senatorer, medlemmer af repræsentanthuset, guvernøren, borgmesteren, FN-folk, filmstjerner. Øv! Giddings var en høj, kraftig mand med blå øjne og lyst hår. Han var bygherrens repræsentant, et sted i 40'erne, og havde længst forsvunden tid taget eksamen som bygningsingeniør. Nat havde disse år nok set ham ved tegnebordet af og til, men der var ikke tvivl om, at han befandt sig bedst med beskyttelseshjelmen på, ustandselig på farten på at kontrollere, at arbejdet blev lavet rigtigt. Jeg drikker ikke cocktails, og jeg spiser ikke kanapier. Pjat! Det kommer ikke sagen ved, sagde Nat. Grover Frazee,